Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 5 декабрь жума Азаттык кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакшагызы. Өкмөттү чакан гэстерди иштетүү жаатында Германиянын тажрыйбасын кароодо. Орусиянын Алтай Республикасынын прокуратурасы Бишкектеги чоң медреселердин бирин экстремисттик окуу жайы деп тапты.
Түрмөдө алар тарбия алуу жакшы мындай болбойт. Же ооруп калат, туберкулёз менен чыккандан кийин уже точно ал түрмөгө анадан.
Кыргызстандын юстиция министрлиги депутат Дастан Бекешевтин бала калуу өңдүү жазалоо ыкмасын киргизүү сунушун четке какты. Алдыдагы жарым саат биз ушул жана башка темаларга кайрылып, элдик этнограф атыккан окумуштуу жана журналист Азаттыктын мурдагы кабарчысы Мантур Акматалиевдин 80 жылдыгына карата уюштурулган конференциядан репортажды сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Сабыр Абдумомунов акыркы кабарларын тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Донбасста соңку суткада атышуудан 3 жакын турмуш көз жумду. Украина аскерлеринин билдиргенине караганда Донбасстагы атайын операция аймагында соңку суткада 3 жакын тургун каза болуп, дагы 3 жараталган. Бул тууралуу Украина атайын аскери штабынын Facebook баракчасында жарыяланган, анда орус ачыл жикчилдер тарабынан 55 жол аткылуу болуп, натыйжада Мариуполго жакын жердеги Чермалик айылынын 3 тургуну каза болгон жазылган. Жикчилдер Донецк аэропортунун аткылоосун улантууда мурдараак алар эски терминал менен Пески айылын аткылоого алышкан. Бул тууралуу Украина аскер операция штабынан билдирди. Жеткиликтүү коргонуу шарты жок болгондуктан Украина аскерлери мурдараак эски терминалдан чыгып кетүүгө аргасыз болушкан, эски терминал толугу менен кыйрыган. Өз кезегинде Украина аскерлери 31 жолу аткылоо жүргүзгөн. 4 декабрда Украин президенти Порошенко күч органдары менен жолугуш учурунда башталышы 9 декабрга мерчемделген ок чыгаруу күнүнө даярдык тууралуу талкуу өткөргөн. Бириккен улуттар уюмунун акыркы маалыматы боюнча Украинадагы конфликтте каза болгондордун саны 4300 жеткен, 10000 чукул адам жараталган. Назарбаев Орусияга каршы санкциялар натыйжа бербейт деп билдирди. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Франция президенти Франсуа Олланд менен кездешүү учурунда эл аралык маселелерге токтолуп, Орусияга каршы санкциялардан майнап чыкпай турганын ачыктады. Назарбаев: «Мен Путинди коргогум келбейт, бирок Орусиянын күч кубатын төмөн деп баалоого болбойт. Орусия дүйнөдөгү аймагы эң чоң жана бай өлкөлөрдүн бири деп, Батыш Орусия менен компромисске баруусу керектигин баса белгиледи». Назарбаевдин пикиринде Европа биримдигинин санкциялары Европанын, Азиянын жана башка аймактардын экономикасына терс таасирин тийгизе баштады. Франция президенти Франсуа Олланд Казакстандагы иш сапары уланууда. Бүгүн ал казак президенти Руслан Назарбаев менен жолугушкан учурда Казакстанда 100 ашуун Франция компаниялары иштегенин белгилеп, Олланд Назарбаев менен Орусия Европа ортосундагы карым катнаш чиелешип турган мезгилде жолугушуп жатканын белгилеген. Мен бул көйгөйдүн чечилишин каалайм жана буга сиздин өлкө өзгөчө роль ойнойт деп ишенем деп айткан Олланд. Франсуа Олландтын Казакстандагы иш сапары эртеңде уланат. Кылмыш иши козголгон Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевди издөө иштеринен майнап чыкпай жаткан Азаттыкка Ош облустук милициянын маалымат катчысы Жеңиш Ашербаев кабарлады. Анын айтымында Кадыралиев туруктуу жашаган жерине 17 ноябрдан бери келбей жатат жана учурда кайда экени белгисиз. Башкы прокуратура буга чейин депутат Ыргал Кадыралиеванын бир тууганы Канжар Кадыралиевке бейбаштык, опузалоо жана өзүн билемдик беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп, аны Ош шаардык прокуратурасындагы кызматтан бошоткон. Прокуратуранын маалыматына караганда Кадыралиев тергөөгө келбей койгон. Мындан соң Ош шаардык соту аны сыртынан камакка алуу чечимин чыгарган. Андан бери Кадыралиев кайда экени белгисиз болууда, бирок Кадыралиевдин жакындары аны эч жакка качпаганын билдирип келет. Центра Голд менен юридикалык маселелер чечиле элек. Бул тууралуу Азатка Кыргыз Алтын ишканасынын башчысы Токон Маматов билдирди. Анын айтымында канадалыктар менен болгон акыркы сүйлөшүүлөрдө Кыргыз Алтын менен Центра Голд ортосунда юридикалык маселелер боюнча кайчы пикирлер жаралды.
Канадалык делегация Бишкекке келип, сүйлөшүүлөрдө бир топ маселелер чечилди. Бирок негизи айчыраш пикир болуп калды юридикалык маселелер боюнча. Демек, бул маселелер бир күндө чечилбейт.
Деди Токон Мамытов. Центра менен сүйлөшүүлөр жаңы жылга чейин аяктарын арсар экен дагы, Мамытов кошумчалады. Буга чейин вице-премьер-министр Сарпашев канадалык Центра Gold ишканасы менен кыргыз тараптын биргелешкен ишканасын жыл соңуна чейин түзүлөрүн парламентте билдирген. Канадалыктар менен кумтөрдөн түшкөн пайда теңме-тең 50% бөлүнө турган ишкана түзүү боюнча сүйлөшүүлөр көптөн бери аягына чыкпай келет. Муфтийдин орун басары Равшан Иратов өзү башкарган Абдулла ибн Масуд медресеси тыюу салынган идеяларды жайылтпайт деп Азатка кабарлады. Мындан мурдараак Алтай Республикасынын прокуратурасы Бишкектеги Абдулла ибн Масуд медресесин экстремисттик деп таап, анда билим алган алтайлык өспүрүмдөрдүн ата-энесине административдик жаза катары эскертүү берген. Орусияда таблигы жамаат экстремисттик уюм катары тыюу салынгандыктан бул багытта билим алуу Орусия мыйзамдарына каршы келет. Таблигы жамааттын ишмердигине Орусия, Казакстан жана Тажикстанда тыюу салынганы менен Кыргызстанда экстремисттик уюм катары атаанылбайт. Мендеги жаңылыктар ушул.
Рахмат, медресе боюнча кабарга. Программабыздын кийинчерээк кененирээк токтолобуз. Соңку жаңылыктар менен Сабыр Абдумомунов тааныштырды. Эми болсо синоптиктердин маалыматы. 5-декабрдан 8-декабрга чейин күтүлүп жаткан катуу жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек, Ош, Мырзаке, Каракулжа, Алайкуу, Ала Бука, Канышкыя, Каракол, Эңилчек, Унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу жана кар күрткүсү күтүлө. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Эртең болсо өлкө аймагында түнкүсүн мезгил-мезгил менен кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 7-12 градус суук, ал эми күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз болсо 1-6 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус, ал эми күндүз 0-5 градус суук болот. Нарында түнкүсүн 13-18, күндүз 3-8 градус суук болот. Эртең Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10 градус суук, ал эми күндүз 2-4 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү энергетикалык көз карандысыздыкка жетишүү үчүн чакан гэстерди иштетүү жаатында Германиянын тажрыйбасын кароодо. Бул тууралуу бүгүнкү маалымат жыйынында вице-премьер-министр Валерий Диль билдирди. Ал ортодо Жогорку кеңештин депутаты Абдымамат Кутушев жергиликтүү чакан гэстерден электр энергия сатып албай, андан 2 эсе кымбат баада Казакстандан импорттоп жатканын өкмөттүн кадамын нонсенс деп атады. Темага Каным Гүл Элкеева токтолот.
Кыргыз өкмөтү энергетикалык көз карандысыздыкка жетүү жана кризистен чыгуу жолдорун издөөдө. Вице-премьер-министр Валерий Диль Кыргызстанда энергетикалык көз карандысыздыкка жетүү үчүн чакан гэстерди куруу боюнча долбоорлор иштелип чыга турганын билдирди. Буга байланыштуу кыргызстандык делегация Германиянын тажрыйбасы менен өткөн айдын аягында таанышып келди.
В Баварии посмотрели, значит, малую и среднюю энергетику.
Биз Германиянын эң бай аймактарынын бири Бавариянын социалдык экономикалык абалы, өзгөчө кайра иштетүү өнөр жайы, электр энергиясын иштеп чыгуу тажрыйбасы менен тааныштык. Чакан жана орто энергетика үчүн жабдуу чыгарган ишканалар менен жолуктук. Бул биз үчүн өтө актуалдуу тема болуп жатат. Кыргызстанга тез арада кошумча кубаттуулук керек. Биз ушул долбоорду ишке ашыруу үчүн насыя алуу жолдорун сүйлөштүк. Жакын арада долбоордун структурасын иштеп чыгабыз. Биринчи кезекте көмөк чордонду долбоорлоо үчүн каражат керек.
Средства на проектирование этих станций.
Быйыл Кыргызстанда энергетикалык каачылык өкүм сүрөдө. Бул үчүн коңшу Казакстандан 1 миллиард киловатт-саат электр энергияны сатып алуу боюнча сүйлөшүлгөн. 1 киловатт-саат электр энергиянын баасы 5 сом 60 тыйын деп бааланган. Жогорку кеңештин депутаты КСДП фракциясынын мүчөсү Абдыманап Кутушев жергиликтүү чакан гэстерди куруп, электр энергияны арзаныраак сатып алгандын ордуна андан 2 эсе кымбат баада Казакстандан импорттоп жаткан өкмөттүн кадамын нонсенс деп атады. 2012 жылы кайра жаралуучу энергия булактары жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Агалай кимде ким чакан гэстерди курса, күн шамалдан энергия алса, ар бир киловатт үчүн аларга жогорураак тарифте сумма төлөнмөк. Азыркы жогорку баа менен эсептегенде чакан гэстер иштеп чыккан токтун баасы 3 сомдон бир аз ашат. Кутушев бул багытта келишимдин формаларын бекитпей жаткан өкмөттү сындады.
Вот энергияны сатып алуу боюнча контракттын формасын бекитпей жүрөт да. Биз акчаны кайдан тала алабыз депчи. Себеби эч ким жок, эч ким өзүн алгысы келбей атат да. Бирок ал Кыргызстандын масштабында проценттик катышпа караганда көптөн көп алат да. Эгерде биз ошо чакан гэстерди куре берсек, алар жок дегенде баягы ишканаларды электр энергия менен камтууга жетмек да. Ошол эле чөп үйүндө мен айткан төрт чакан гэс курулса, алардын жалпы кубаттуулугу 20 мегаватт болмок экен. Талдыбулак левобережный деген кен иштетиш ишканага 12 мегаватт электр энергия керек экен да. Ошондой муктаждыктарды жатууга жарамак да.
Бул багытта энергетика жана өнөр жай министрлиги жооп берүүдөн баш тартты. Коомдук ишмер мурдагы вице премьер министр Базарбай Мамбетов чакан гестерди курууга азырынча Кыргызстандын алы жетпей турганын айтууда. Ал иштебей турган гестерге сырттан инвестор тартуу жолун кароону сунуштады.
Эгерде биз азыр ушул чакан гестерге бирөөдөн акча алып Россиядан же болбосо Германиядан алып келип акчаны берсек дагы биз өзүбүз аны сала албайбыз. Ал жөнөкөй маселе эмес. Эң негизгиси ошол азыр иштебей туруп калган чакан гестерге сырттан келген инвесторлорго беришибиз керек дагы. Ушул силер алгыла дагы силерди инвестицияларды биз коргоп беребиз. Иштетип чыккан электр энергияны биз распредсеттерге алганга заставить этебиз, саттырып беребиз деп гана иш кылчубуз керек. Бирок 23 жылдын ичинде бир дагы чакан гес ишке кирген жок.
Кыргызстандын аймагында 70ден ашык чакан жана кичи гестер бар. Бирок совет бийлиги мезгилинде ири гестерди курууга көп маани берилип, чакан гестер керектен чыккан. Учурда Токтогул каскатындагы гестер Кыргызстандагы электр энергиясынын 90% чыгарат. Калганын Бишкек жылуулук станциясы иштеп чыгат. Соңку жылдардагы энергетикалык каачылыктан улам Кыргызстандын ар бир аймагында чакан гестерди куруу зарылчылыгы чыгууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Угуду Азаттык радиосу. Жаңылыктарда айтылгандай, Орусиянын Алтай Республикасынын прокуратурасы Бишкектеги чоң медреселердин бирин экстремисттик окуу жай деп тапты. Алтайдын прокуратурасынын расмий сайтындагы маалыматта Бишкекке диний билим алууга жиберген алтайлык өспүрүмдүн ата-энесине административдик жаза катары эскертүү жасаганы айтылат. Кыргызстан өлкөдө экстремисттик окуу жайлар жок экенин айтууда теманын кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Алтай Республикасынын прокуратурасы Бишкектеги эңири деп саналган Абдулла ибн Масуд медресесин экстремисттик деген чечимин ушул жайда чыгарган. Алтай прокуратурасынын жүйөсүндө аталган медресе Орусияда тыюу салынган таблигы жаамат уюмунун идеяларын окутат. Анын негизинде Алтайдын Кош Агач районунан кеткен өспүрүмдөрдүн ата-энесине административдик жаза катары эскертүү берген. Орусияда таблигы жааматына экстремисттик уюм катары тыюу салынгандыктан жарандары бул багытта билим ала алышпайт. Кеп болуп жаткан Бишкектеги Абдулла ибн Масуд медресесинде 200ден ашык окуучу билим алат. Анын жетекчиси Кыргызстандын муфтийинин орун басары Равшан Ажы Эратов. Эратовдун ишендиргенине караганда, медресе тыюу салынган идеяларды жайылтпайт.
Ал медреселердин ишмердүүлүгү көзөмөлгө алынган, эч бир медреседе Кыргызстандын бир да медресесинде экстремизм же терроризм багытындагы сабактар берилбейт. Мындай болушу да мүмкүн эмес. Алтай Республикасынын жараны Кыргызстанда келип Бишкекте окуганды окуган Россия Федерациясынын мыйзамдарына дал келбесе, окуучусун алып кетсе болот. Негизи Кыргызстандагы бардык медреселер, анын ичинде Абдулла ибн Масуд медресеси Кыргыз Республикасынын мыйзамдары негизинде жана белгиленген уставтын жана бекитилген сет тарабынан бекитилген программанын негизинде окуп атат, кандай экстремисттик жана террористтик багытта эмес.
Аталган медресеге Орусия, Тажикстан, Казакстандан келип окушат. Орусия бийликтеринен эскертүү алган алтайлык өспүрүмдөр учурда окуп жатканын же кеткени азырынча беймаалым. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы дагы Кыргызстанда экстремисттик идеяларды жайылткан диний окуу жай, медресе жок деген ишенимде. Эгерде шектүү диний окуу жайлар аныкталса, дароо ишмердүүлүгүнө тыюу салынат. Бирок Орусиядан айырмалуу жагы Кыргызстанда таблигы жаамат уюмунун ишмердигине тыюу салынган эмес. Кызматтын маалымат бөлүмүнүн өкүлү Рахат Сулайманов мындай деди.
Кыргызстанда таблиги жаматка тыюу салынган эмес. Кыргызстанда алар эч кандай мыйзам бузган жок, мыйзам бирлешин жүргүзүп жатат деп муфтият деле немесин бербеди. Андай медреселер болсо дароо жабылат. Эгер экстремисттик болсо, ошонун имамы бир экстремисттик же террористтик уюмдарга тиешеси бар болсо, алар дароо камакка алынат. Анан экстремисттик маанайдагы мечиттер, башка нэмелер такыр иштебейт да.
Кыргызстан Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен таблигы жаамат кыймылы расмий иш алып барган жалгыз өлкө. Анткен менен Кыргызстан мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишими уюмудагы таблигы жааматты экстремисттик уюмдардын катарына киргизген эле. Аталган уюм Кыргызстанда эмнеге тыюу салынбаганын дин иштери боюнча комиссиясынын башка адиси Замир Турсунбеков мындайча түшүндүрдү.
Бунун эч кандай экстремисттик эч кандай эмеси жок да. Сөз дегенде жөнөкөй исламдын да жөнөкөй жалпак негизде элге жеткирүүсү булардын эң биринчи башкы максатычы. Эми мисалы шарият укуктук базасында дагы бул биздин баягы салттуу ислам менен туура келет. Болгону бир гана эмнеси бар, тышкы келбети деп коебуз. Буну өткөндө дагы коргоо кеңешинде президент өзү дагы баягы айтып өттү, жанагы сакалдары тышкы келбети боюнчачы, кийим кечек, башка элдин маданиятын, ошолордун эмесин бизге кийүү боюнча.
Бирок дин комиссиясынын өкүлү аталган жамааттын ишмердиги азыр дагы толук изилденип бүтө электигин кошумчалады. Таблиги жамаат диний уюму катары Кыргызстанда расмий катталган эмес. Дин жаатындагы адистер Кыргызстанда таблиги жамаат уюмуна так аныктама жок жана канча мүчөсү бар экени да белгисиз экенин айтышат. Коңшулаш өлкөлөрдө бул жамаатка тыюу салганына байланыштуу Кыргызстанда бекем тамыр жайганын серепчилер белгилеп келишет. Википедия ачык энциклопедиясынын жазышынча, таблиги жамаат 1926 жылы Индияда Маулана Мухаммед Ильяс тарабынан уюшулган саясаттан четки диний кыймыл. Кыймылдын башкы максаты даават жолу менен дин жайылтуу. Таблиги жамааттын шарты боюнча бир адам айына 3 күн, бир жылда 40 күн жана өмүр бою 4 айга дааватка чыгуу зарыл деп айтылат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, эми айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Донбасста соңку 24 саатта ок атышуудан 3 жакын тургун көз жумду. Бул тууралуу Украина аскерлери билдиришти. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Франциянын президенти Франсуа Оланд менен кездешүү учурунда Орусияга каршы санкциялар натыйжа бербейт деп билдирди. Канадалык Центр Голд компаниясы менен юридикалык маселелер чечиле элек. Бул тууралуу биздин радиого Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Токон Мамытов билдирди. Бир нече күн мурун Кыргызстан вице-премьер-министри Таербек Сарпашев Центр Голд ишканасы менен кыргыз тараптын биргелешкен ишканасы жыл соңуна чейин түзүлөт деп билдирген эле. Кылмыш иши козголгон Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевди издөө иштерине майнап чыкпай жатканын Азаттыкка Ош облустук милициясынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев кабарлады. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздер Азаттык Чекит кежи сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус Чекит, Азаттык Чекит кежи. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Украинанын президенти Петро Порошенко өлкө чыгышындагы кан төгүүнү токтотуу боюнча жаңы демилге көтөрдү. Президенттин сайтында 4 декабрда жарык көргөн билдирүүдө Порошенко куралдуу күчтөр 9 декабрдан тарта ок чыгарышпайт деп айтты. Ал тунжуруу күнү болмокчу. Бул чара 5 сентябрда Минскте жетишилген ок атышпоо келишиминин бир шарты катары белгиленген деп тактады Украина мамлекет башчысы. Орусиянын РИА Новости маалымат агенттиги Донецк жана Луганск облустарындагы жикчилердин айткандарына таянып, чындап эле Минск келишиминде мындай чара каралганын жазат. 5 сентябрда Украина, Орусия жана Орусиячыл жикчилер ок атышууну токтотуу жөнүндө макулдашканына карабай, тараптар аны улам бузуп келатышат. Ошондон бери аткылашуу уларда 1000 көп киши каза болду. Үстүбүздөгү жумада Донецк аэропортунун айланасында ок чыгарылбайт деп сүйлөшкүлгөндөн көп узабай куралдуу кармаш тутанган. Өзүн Донецк элдик жумуриятынын парламент спикери деп атаган Андрей Пургин 9 декабрда ок атышуу токтотууларын РИА Новостиге бышыктады. Бирок өзүн Луганск элдик жумуриятынын жетекчиси деп жарыялаган Игорь Плотницкий ошол эле агенттикке конкреттүү дата тууралуу жазуу түрүндө макулдашылбаганын, ал жөнүндө ооз эки эле айтылганын айтты. Президенттин билдирүүсүн комментарийлеп жатып, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы Дидье Бургхалтер бул маселе боюнча дагы көп нерселер тактала электигин белгиледи. Төрага Швейцариянын Базель шаарында Украинадагы кризис боюнча өтүп жаткан эл аралык конференцияга катышууда. Украинанын тышкы иштер министри Павло Климкин жыйын катышуучуларына кайрылып, чыныгы жарашууга жетишүү керектигине басым жасады.
What we need. Not just commitments, not words, but
курулай убадалар эмес, конкреттүү кадамдарды күтөбүз. Ок атышууга чекит коюу үчүн бар аракеттер жумшалууга тийиш. Күнүгө террорчулар келишимди бузуп 30-40 чакты жолу аткылашат. Кан төгүлүүдө, карапайым кишилер азап чегүүдө. Деген министр бул Украинанын же Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун кризиси эмес, кеп Орусиянын агрессиясы жөнүндө жүрүүдө деди.
Because of Russian aggression against Ukraine.
Орусиянын Украинага каршы агрессиясы бизди ушундай абалга кептеди. Уюмдун реалдуу саясий күчкө айланышы, Европанын коопсуздугун камсыздоого, Европа континентинде тынчтык орнотууга кудуреттүү болушу үчүн учурдан пайдаланылыш керек, деди Климкин. АКШ мамлекети катчысы Джон Керри жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров конференция учурунда кыска жолугушуу өткөрүштү. Анын алдында Керри Батыш Кремль менен ачык терешке барууну каалабайт. Москва Украинадагы иш аракеттери менен өзүн обочолон тууга жеткирүүдө деп сындаган. Киев жана Батыш Орусия Украинадагы орусиячыл жикчилерди курал жарак менен камсызда башка колдоо көргөзүп, кризиске май тамызып жатат деп келе атышат. Лавров Керри менен кездешүүдөн кийин АКШ жана Орусия Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун чыгыш Украинадагы миссиясын колдошот деп билдирди. Министр ошондой эле Киев орусиячыл жикчилер менен тикелей диалогко барууга тийиш деген Москванын позициясын кайталады. Кечке азаттыктан бери үздү улантабыз. Кыргызстандын юстиция министрлиги депутат Дастан Бекешевтин бала калуу өңдү жазалоо ыкмасын киргизүү сунушун четке какты. Министрликтин түшүндүрмөсүнө ылайык, бул өлкөнүн конституциясына жана эл аралык укуктун жол жобосуна каршы келет. Парламенттеги Арнамыз фракциясынан депутат Дастан Бекешев анча оор эмес кылмыш кылган жарандарды түрмөгө кеспей бала куруп жазалоо ыкмасын киргизүүнү сунуштап жатат. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Депутат Дастан Бекешев бала куруп жазалоо ыкмасын сунуштап жаткан себебин азаттыкка түшүндүрүп берди. Ага ылайык бул эңирде түрмөгө түшкөн адамдардын жана абактардын абалын жакшыртуу аракети болуп саналат.
Бизде түрмөлөргө 800 миллиондон ашык сом кетет бир жылда. Бир жылда 30 миңден ашык кылмыш аракеттер болот. Кража, грабеж, жалаңчылык ушундайлар. Ошол ичинде 5000 киши жокко тартылат бир жылда. Алар түрмөгө отурушат. Бирок түрмөдө алар тарбиялоо жакшы мындай болбойт. Же ооруп калат, туберкулез менен чыккандан кийин уже точно ал түрмөгө анан экинчи жолу кетет. Жумушка орношо албайт. Ошон үчүн мен айттым, мүмкүн башка жоопкерчиликти табыш керек. Мисалы, телесин наказание дейм.
Дастан Бекешев мындай сунуш коомчулукта талкууланышы, ар тараптан талданышы керек деп эсептейт.
Мисалы, бир 18 жаш бала телефондо урдаса, аны түрмөгө отурбай эле, катуу урбай эле, тарбиялоо катары кылып, анан башка мектептерге, университеттерге көрсөтүп, ушундай силер кылсаңар, ушундай эле жокко тартыласыңар. Ошол эле даже киши, ошол эле бала, анан ойлонуп калат да, ой, ушундай уят эле болом, экинчи жолу ошол жолго мен барбайм, ушундай кылмыш кылбайм деп ойлонуп калат. Туберкулез менен оорубайт. Ушундай плюстарды айттым да, и ошону ойлонуш керек. Мен айткан жокмун, азыр эле сунушташ керек. Ушундай мыйзамды мен азыр иштеп чыгам деп айткан жокмун. Коом өзү макул болуш керек. Көпчүлүк макул болсо, анда ошону в принципе көргөзсө болот. Анан психологтор ачыш керек, адистер иштеш керек да ошол боюнча.
Мындай сунушту юстиция министрлиги дароо четке какты. Юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов азаттыктагы маегинде бул өлкөнүн баш мыйзамынын жана эл аралык укуктун жол жобосуна жооп бербей турганын айтты. Ошондой эле кыргыз элинин тарыхында болбогон жоосун деп атады.
Биринчиден адам укуктарына шек келтирет, экинчиден бул жапайычылык. Жакшы бир сунуш деп эле ойго келген сунушту айта берген да туура эмес деп. Бул биринчиден биз дүйнөлүк коомчулукка уят болобуз, экинчиден биздин менталитетке, биздин каада салтка түп тамырынан бери каршы келет. Кыргыздарда мыйзам жок кезинде дагы мындай колдонуч эмес. Анан эми мыйзам болуп, жаңы бир тепкичке көтөрүлүп, жаңы цивилизациялык 21-чи кылымга келгенде ата бабабыз кылбаган нерсени кылышыбыз керек. Бирөөлөр кылат деп эле. Кытайлар мисалы үчүн колун кесип коет экен. Эми биз ошого баралыбы, мал урдагандардын колун кесип. Ошондуктан бул баягы бир жөн эле ойнолбой айтылып калган ошибка кеп деп эсептейм.
Бала куруп жазалоо сунушуна караманча каршы чыккандар арасында бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо КМЛнын төрайымы Төлөйкан Исмаилова дагы бар. Анын пикиринде адамга кол көтөрүү кылмыш болуп саналат. Андан сырткары айрым депутаттар алдыдагы шайлоону утурлай упай топтош үчүн ушундай сунуштар менен чыгып жатат.
Деги эле адам жаралганда кол тийбестик статусу бар да, адамды адам пас кылып салаган Кудайдын астында дагы, мыйзамдын астында дагы чоң кылмыш. Экинчи жактан аябай таң калтырып атат бул парламенттин жергилик депутаттары. Кыргыз элин, кыргызстандыктарды, ушул өсүп аткан балдарыбызды жакшы жака адам укугуна, бири бирин сыйлап, гумандуу система калтырбай эле мурунку бир тарыхый өкүрлүк ушундай инициативаны бүгүнкү күндө 21-чи кылымда көтөрүп аткан аябай тийиштүү нерсе. Үчүнчү жактан, биз түшүнүп атабыз, кээрки депутаттар атайын ушундай технологияларды колдонуп атат шайлоонун астындачы. Кээрки системадан чарчаган адамдарга, а ушундай уруп салап эле, ушундай эле ташпаранды кылып, ушундай бир өзүбүздөн эметсек, балдарыбыз оңолуп кетет деген ушундай бир ойго келип атат да, андай фактылар да бар экен Кыргызстанда, жазы карап көрсөк. Бу деген чоң кылмыш.
Жаза аткаруу кызматынын байкоочу кеңешинин төрайымы Чолпон Өмүрканова түрмөгө кеспей туруп жазалык маалар бар экенин белгиледи.
Кыргызстанда есть уголовно-исполнительная инспекция. Это служба, которая занимается альтернативными санкциями, то есть наказаниями без изоляции от общества.
Кыргызстанда жазаны аткаруу инспекциясы деген бар. Бул кызмат соттолгон адамдарды коомдон бөлбөй туруп жазалоо менен алектенет. Башкача айтканда, бул жазалоонун коомдук иштерге чегерүү, мажбурлоо иштетүү өңдүү ыкмалары, уурдоо, кымырып алуу же дагы башка кылмыш кылгандар коомго пайда келтирсин. Көчөдөн башка карылар үйү, балдар үйү деген коомдук жайлар бар. Мына ушул жерлерди жашылдандырууга, оңдоп тазалаганга жардам беришсин. Мындай коомдук иштер толтура эмеспи?
Помогает старикам. В конце концов, работу можно много найти, общественный труд.
Кыргызстанда жалпысынан 10 ашык түрмө, 6 тергөө абагы бар. Анда 15 миңдей адам отурат. Айрым укук коргоочулар абактардагы абалды жакшыртуу үчүн Кыргызстан гумандаштыруу саясатын күчөтүшү керектигин белгилеп келишет. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте элдик этнограф аттыккан окумуштуу жана журналист Азаттык радиосунун мурдагы кабарчысы Амантур Акматалиевдин 80 жылдыгына арналган илимий практикалык конференция өттү. Анда көтөрүлгөн маселелер тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов айтып берет.
Амантур Акматалиев кыргыздын кол өнөрчүлүгүн, үрп адаттарын, каада салттарын эл ичинен узак жылдар бою чогултуп, ондогон китептери, макалалары аркылуу элге жайылткан чыгаан этнографтардын бири болгон. Ага жараша кыргыз этнографиясынын пайдубалы да анын эмгектери менен жуурулушуп түптөлгөн. Илимий конференцияга катышкан окумуштуулар, жазуучулар, коомдук ишмерлер, өнөр адамдары жана жогорку окуу жайлардын окутуучулары маркумдун ошол эмгегин жогору баалап, анын мурастарын муунда муунга өткөрүү демилгелерин көтөрүштү. Академик Аскар Хакеевдин баамында кыргыздын кол өнөрчүлүгүн таанытуунун башаты дал ушул Амантур Акматалиевден башталган.
Монастыр жана Бозиди шырдактардын ЮНЕСКОнун тизмесине киришүүнүн өзүнүн булагы башаты Амантур аганын эмгектин тегинде жатат.
Хакеев бабалардан калган кол өнөрчүлүктүн учугун жоготпоштун жолу Амантур Сейиталы уулу Акматалиев калтырып кеткен мурастарды окуу программаларына киргизүү деп белгиледи. Кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусупов илимдин дербишине айланган элдик этнографтын мурастарын башка тилдерге которуп чыгаруу сунушун айтты.
Бул кишинин эмгектерин ар бир багытта сүрөтү менен орус, түрк, кыргыз тилинде сүрөттөрү сонун сүрөттөрү менен чыгарса болот деп айтат.
Амантур Сейиталы уулу Акматалиев кыял улуттук кол өнөрчүлүк бирикмесин жана Сүймөнкул Чокморов атындагы номер 92 элдик кол өнөрчүлүк боюнча лицейин түптөгөнгө да салым кошкон. Лицейдин жетекчиси Тамара Шакеева учурда жаш муундар кол өнөрчүлүк боюнча Амантур Сейиталы уулу жазып калтырган китептерди усулдук окуу куралы катары пайдаланып келатканын айтты.
Мындан тышкары ушул балдардын жасаган буюмдарынын бардыгын тек ушу Амантур агайдын жазып кеткен иштерине салыштырып, кайсы жагы туура болуп атат, кайсы жагы туура эмес, биз ушу өнөрчүлүктү өздөштүрүп муунда муунга бергенге аракет кылып келе жатабыз.
Конференцияга катышкан кыргыз Манас университетинин, Кыргыз улуттук университетинин окутуучулары тарабынан педагогикалык адистикке даярдалып жаткан студенттер үчүн жогорку окуу жайлардагы окуу программасына Амантур Сейиталы уулунун усулдук адабияттарын киргизүү, музей ачуу өңдүү сунуштар берилди. Анын ысымын өзү аянбай эмгегин жумшаган кыял бирикмесине берүү демилгесин этнографтын шакирти Октябрь Капалбаев көтөрдү.
Мына мен кыскача эле ушул сунушту айтат элем, агайдын атын түбөлүккө калтыруу үчүн кыял бирикмесинде болобу? Же бир башка бир окуу жайда болсо агайдын мына кеңеши келтирип ушул илимий конференциянын жүрүшүндө атын берүүнү сунуштайт элем.
Амантур Сейиталы уулу Акматалиев калтырган мурастардын арасында Кыргызстан кол өнөрчүлөрү, элдик оймочулук, боз үй, жасалга өнөр чеберлери, көркөм кол өнөрчүлүк, кыргыздын улуттук кийимдери, кыргыздын колдонмо жасалма өнөрү, усталар жана уздар, зергерчилик, мүйүзчүлүк, ат жабдыктары жана тери буюмдары өңдүү 20 ашык китеби, гезиттерге жарыяланган макалалары бар. Алардын катарында Азаттык радиосу аркылуу берген кыргыз этнографиясына таандык толгон токой баяндары да кирет. Этнограф жана журналист Азаттык радиосу менен эгемендиктин алгачкы жылдарында кызматташкан. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Ушундан кечке азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды азаттык чекит кежи сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Өңүт түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.